Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti regionlara saparynyň başyny aprelde gopan kara saatdan iň agyr zyýan çeken Lewap vilayatynda bolup, buğday we ýeralmy ekinleriniň öňünü ýüdi bilýän we gowgaýynyň käre nesiler bilen ýylgyryp surata düşdi. Döwlet eýçiliginiň hökümet duwat ýene bir gelek daýhanlar üçin ähli şertiň döredilen nuwarada 30 ýyl bäri gaýtalýan sözlerini gaýtalady. Türkmen habar serişdelerinden ýurtda gazanylan üstünlükleri beýan etmek talap edilýär we döwlet gözegçiliginde işleýän jurnalistler ýurtda barha güýçlenýän azyk gatçylygy, önüm önürdüleriň öňünde döredilýän emeli päsgelçilikler, ow huzurlugyny çuň ornan korrupsiýa, daşary ýurtlara işlemäge diýen raýatlaryň köpelmeginiň sebäpleri hakyny gurrun edip bilmeýär. Muňa derek olar 9-njy ýunyny Çärji Götrawynyň Watan Daýhan Örleşiginde kärinneçi Berdimrat Narmedowyň ekin meýdanyna baran Gurbanuly Berdimhammedowyň amala asyrýan reformalaryny taryplamaly bolýarlar. Tadakhanın mağlumatına göre Berdimrat maskalak dağları bilen 20 hektar yeri buğday ekiptir. Olu kârenli yerinin her hektarından 40-45 centner hatıla karasyar. Yerli finçiler Berdimuhammedov'un bağlar şeritlerine Sovet devrindeki görevli hozulukları vağdına dayanıp yıl boyu mut deniyal işlep kapısındaki mağarları seyredip güveran eyleyen adamların ağır yağdayını gizlemeye çalışanlığına ediyorlar. Türkmen televizyonu şu kuyuli kurnolun nukayetleyen hozuluklar, onların ağalık kolçuluğun döretmekluğa koşuyan koşantları hakkında ilgiderli haber veriyor. Emma işi kurnan kârenneçilerin, onların hozuluğunda işleyen dayıhanların aylık, yıllık girdecileri, dayıhanların ortası kazanışları, ol kazancın neme yetkenliği, özünün oryan orta dayıhanların köpölyenliği ya ağdalyanlığı hakkında hiç bir anı söze etmeyen. Berdimuhammedow odal yatıran halk maslahatının dikeldenine odalki o hozuluk siyasatının neticeli olmanlığını boyun alıp tade teklifleri öngötürdü. Çol teklifler esasında dayıhanlara yer has köp ve uzak möhletli verilmeli. Emma sonun veri yurtta neçe dayıhanı 50-100 hektardan artık yer verildi. Neçe kâren neçi devletten yenillikli, kardarlı, traktörlü olli. Türkmen häkimiýetlerde metwot hem adatlygyň bu hyl soraglaryna jogap bermeýän efirde tehnika, dökün, suw problemalarynyň çözülýänligini gaýtalýar. Ýöne Aşgabatda gurulyşlar, at ýataklary, heýkeller üçin göýerilýän millionlarça dollar terişde umman bilinse de, oba adamlarynyň durmuşyny hakykatda özgertmek üçin haçan we näçe terişdäniň göýerilýärdi. Bu işin giýjikdirilmeginiň sebäpleri belli bolmagyny galýar. Eger de döwlet başdanynyň öňkü çykyşlaryna yerleriň şorladylanyny, arrykdygyny we hatırlılığın ören pete kaçanlığını, boyun alanlığını, resmileri en çimek edip tədelenliğini nazar alsak, ol ovada emile gelen yağdaydan umuman havarlayalı. Adatlığın havarçıları Gurbanuly Berdimuhammedow'un regionlar etcek saparını orlayan tayarlık, büdce ilişkilerinin ve mektep okuçularının din sünürlerine orada bayramında hem yukarı çıkarılıp ekin meydanlarının araştırılmağı mecbur edilisi var adı öz vaktinde havar verdiler. Şeýle de prezidentin sapary bilen baglykda bu ýyl Galleken kärenneçilere buğday örlen meýdanyň saman sapary ýygnamagy bir günden artyk wagt berilmejekdigi. Şondan soň ol ýerleri daýhanyň öz hasabyna sürjekleri habar berildi. Berdimuhammedow bu hyl saparlary we televizyonda görkezilýän wagtlar sewitleriň durmuş ytlatdan ösdürilmegini üpjün etmeýär. Tersine, olalım ağır şertlerde yaşayan adamların gününü ağral diyar. Oların pikirçe her yılla yalan propaganda karşılanan ferişte su deskalarını ya da ovaların yollarını, köpürlerini becertmeye gönüktürülse has peydalı olurdu. Prezident Berdimuhammedow Lewapda bolandan soň Maru vilayatyny uradı we öňkü ýyllarda akadan tapawutlykda onuň bu ýyl regionlara diýen sapary daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň hökümete garşy protestleriniň barha görülýän wagtyny gabat geldi.